Merhaba program. Your culture vulture are served.
Il programma.
Il program to radio ufficiali all'Invina Biennale 2015. Jina Melanie Farrugia, u llum miegħi għandi żewġ artisti partecipanti tal-Biennale, Rachel Gallia u James Bella Clark. Bonġu. Kif ukoll l-artistic director Dr. Giuseppe Scambri Bonacci. Qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna llum nfakkarkom biex iżżuru l-website tagħna li hija www.imdinabiennale.org fejn tistgħu żommu ruhkom aġġornati fuq l-artisti parteċipanti, fuq l-events, kif ukoll fuq il-venues u aktar informazzjoni fuq il-Biennale. Ukoll żuru l-sit tal-Facebook tagħna li huwa The Imdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. U l-istess hemmhekk tkunu tafu x'qed nagħmlu t-tim x'inhu jagħmel, t-tim tal-Biennale, informazzjoni fuq arti in ġenerali, kif ukoll fuq l-events tagħna. Nfakkarkom li l-event li jmiss huwa l-Christmas Party. Li huwa fil-15 ta' Diċembru u huwa wkoll il-birthday tal-Artistic Director Dr. Giuseppe Scambri Bonacci.
Suppost kienet sorpriża. Jiena smajt qed tagħmlu party. Sorpriża, kulħadd jgħid. Qed smajt vera.
Hekk ġeres.
Ġibu r-regali.
Vodka sissa ħanġibu.
Ne, vodka mux regal, vodka parti mill.
Insomma, ħanibdew, mela.
Bis nixtieq ngħidu ukoll, jekk tippermetti li Melin, li hemm exhibition li jiena nħossha importanti, il-Valletta Campus tal-Università, fejn jiena Antni Catania u Sina Farrugia Mikallef qed nesibixxu it-tema ta' ir-relazzjoni tagħna mat-temi klassiċi tal-Greċja antika u tal-mitoloġija. Kienet ukoll konnessa mal-konferenza mens importanti u sabiħa li ħolo il-professur Orazio u kor fuq l-istess tema u aħna ipparteċipajna fiha billi offrejna din l-esibizzjoni. Ġifri, infetka tilbieraħ waqt il-konferenza u l-esibizzjoni seddum sal-aħħar ta' Jannar.
Thank you tal-informazzjoni. Ma nibdew biex niltaqgħu nsiru nafu daqsxejn aktar. Rachel James, maħx minn ixtuq jibda minnkom? Mela, Rachel, tidinna xi ħaġa fuq l-arti tiegħek u fuq xi proġetti li ħdimt fuqhom u li forsi għandek għaddejjin bħalissa?
Bħalissa, insomma, dan l-aħħar 4 snin li żied li ħdimt fuq landscapes, jien noqgħod għawdex u bħal speċi sens noħroġ nimxi u nintaqam ħafna affarijiet li.
Il-landscapes għawdex tifokal aktar pereżempju.
L-iktar hemm, ma mbagħad nitlaq oltre minn hemm fis-sens. Inħobb li iż-żebba mbagħad tirrifletti fis-sens il-mood tiegħi u l-forsi iżjed jien naf mbagħad nħobb nesperimenta bil-żebba u l-brush strokes. Ma dejjem ikun hemm xi ħaġa li tolqotni fl-landscape, ġifieri minn hemm jibda x-xogħol.
U tpenġi hemm plein air jew tiskeċċja mbagħad tkompli?
Aha, ħafna drabi nibda niskeċċja u mbagħad inkompli għax ovvjament. Kif naħdem jien impasto ħafna ġifieri mhux dejjem ikun possibbli li nagħmilhom fuq fejn inkun.
Li qed interessant li qed tajt inti Rejx, jiena fix-xogħlijiet tat-tnejn l-intom, James mhux ħanajt li huwa landscape artist għax għandek ħafna varjetà ta' temi u ġan, imma għandek ukoll il-landscape. Xtaqt illi kieku, ma nafx jekk tafx ix-xogħol tagħha. Li ara tistax tagħmel link magħha waqt qed titkellem għax huma kompletament differenti il-filosofija tal-landscape tagħhom it-tnejn u t-teknika u anke id-depiction, jekk nistgħu forsi ngħidu xi ħaġa li semmiha.
Naħseb waħda mill-affarijiet.
Tirrelata magħha.
Eh, nirrelata ħafna magħha l-fatt li jiena għawdex jispirani ħafna. Kien hemm jiena ġieli minn Malta.
So.
Kien hemm drabi meta kien ikolli dak il-blok u ma nkunx nista'. Kon nitla' għawdex litteralment, ġieli nitla' għawdex nagħmel jumejn anke ġurnata kienet tkun biżejjed. No? U ovvjament kien indik il-kiksal biex nerġa' nibda. Għax ninqata, mhux għax ninqata biss, però dik il-ħaġa li kif nirfes hemmhekk u id-dawl li ġa d-dawl huwa differenti.
Ejja, dik verità. U mill-lat ma tad-depiction tiegħek tal-xogħlijiet tiegħek jekk tippermettu li għal ftit minuti biss nikkonċentraw ftit fuq il-landscape. Kif tirrelata x-xogħol tiegħek ma ta' Rachel? U inti tafu x-xogħol ta' James Ray.
Nafu to.
Kif tirrelata int miegħu? Għax huma kompletament differenti.
Naħseb it-tnejn għandna spirtu.
Imma fuq ix-xogħol innifsu. Għax l-ispirtu hija kieku maħniex.
Fis-sens fix-xogħol tiegħu nara daw l-sabi forsi t-nejn għanna l-ismana.
Ma sempju nt għandek l-impasto, għandek l-violenza kbira, għandek t-permetti li najli kik tista ma taqbdux miħaj, imma jina nara li fil-modernità tiegħek xorta għadek taċċenna l-aspett tradizjonali tal-pittura u bekk niħu għosbija, ta' xina ħu għosbda l-spektru li t-nprofu noħol u għallim dina bjena.
Tinnaħa tijak. Jek noħt naħseb jina id-dawl.
Imma jintum bat id-dawl tijak ma wiex figurattif u mumtar blobs of color jek xifer.
Pero, pero, per eżempju, nħob ħafna nikko. Jina naħdem bil-staġuni. L-staġuni u koll fjom nfusom, naf li per eżempju meta jibde risa ottubru, naf li ħankun iktar produttiv per eżempju. Ma nafx, jiex ħaġa fl-istaġuni. Id-dawl, id-dawl, ġviri, għalhekk qed ngħid, f'ċertu landscapes nagħmel jiena nafas ħafna fuq id-dawl. ċertu dawl ta'
mhux jagħti iktar il-forma kif ħanetek eżempju ta' Nicolas Desta li tfakkarni ħafna fiha.
Iva, hemm dak l-organizzazzjoni fix-xogħol, ġifieri tibda minn tema u mbagħad toħroġ.
Fejn inti qiegħda tidħol fin-natura direttament.
Però jekk ikolli niġbed ġifieri. Punt wieħed li forsi inkomin bejn ix-xogħol tiegħi u tal-Rachel huwa d-dawl.
Ejja, yes.
Id-dawl li nara ħafna fil-film.
Inti tafhom hemm il-xogħlijiet.
U eżatt naqbem jak huma I mean visually they're very, very different. Ħafna. Interessanti li semmiħax ma kontx ngħid li hemm li ta' d-dawl, però
d-dawl it's a consent. Hija xi ħaġa li l-ħin kollu nipprova noħroġ fix-xogħol tiegħi d-dawl. Anke dik il-ħaġa kif qed jaqaddel fuq il-bini qed toħroġ, mhux għax irid noħroġ. Il-font mill-lat tekniku. Hija pur it's not about the technique, hija xiri tiġa kien ħoss li kif tara dak id-dawl taf pereżempju il-ħin tal-ġurnata pereżempju. Jek għandek is-sema kważi abjad taf li huwa s-sema tar-riħisfel pereżempju f'nofsinhar. Jew inkellek għandek id-dak id-dawl ħamrani meta niżla x-xemx, jien pereżempju noqgħod il-belt. U l-belt fejn noqgħod ina qiegħed mhux ħażin fl-ogħli u għandi Literalment, ġifieri għandi żewġ knejjes bħala skyline quddiemi fil-bot. L-għena tiegħi fil-għaxija, mhux fil-għodu sabiħa x'jidħol id-dawl kif titla' x-xemx. Fil-għaxija il-dalbini jsir kważi aħmar ġieli. Aħmar. Imma ma tistax tiddiskrivih. U tista' tagħmel tara x'tagħmel ġifieri Majna id-dawl infittxu ħafna, u għalhekk qed insemmi dan l-ispunt, għaliex mix-xogħol hemm ħafna moviment fix-xogħol ta' Rachel pereżempju, fejn kif qal Giuseppe hemm il-blocks tiegħi forsi x-xogħol jista' jkun xi kultant daqsxejn statiku bħala landscapes, tagħha hemm ħafna moviment, ġifieri anke jitħobb ħafna l-baħar pereżempju wkoll. U l-baħar ovvjament huwa moviment eternu ma jaqafx.
U ftiegħek milli rajt kważi dejjem iddaħħal xi koppla x'imkien ħafna drabi.
Eħe, qatt ma jkun post partikolari hija hemm żewġ ħanijiet ewlenin. One hija li qed nagħmel l-ewwel point of contact, min qed iħares l-ewwel ħaġa li ħajara il-koppla u l-kamp nar, ħajagħmel l-ewwel connection max-xogħol u mbagħad tibqija huwa arranġament tiegħi. Ovvjament imbagħad hemm l-element tal-maskili u l-femminili, hemm il-kontrast, il-relazzjoni bejn il-raġel u l-mara, ġiri l-koppla hija l-femminili, il-kamp nar huwa l-maskili. Ġiri ma mpenġix just landscapes, nħobb ngħidha di. Hemm ħafna dabi ħafna xogħlijiet jirrakkontaw ċertu storja, ċertu episodju, stato d'animo kif ngħidu. Ġiri dik hi anke nuża ħafna simbolizmu fix-xogħol tiegħi li ma tantx jafu bih in-nies. Nirrakkonta xi ħaġa forsi.
U mill-rajt fuq mod fix-xogħli ta' stratti tiegħek tħossok aktar free ovvjament għax
mandek. L-strat huwa terapija.
Eżatt, eħe, rajt sentenza veru ġbitni fil-fatt fil-bio tiegħek li eħe, tuża bħala isa terapija li.
Hija terapija li tissira speċjalment meta tagħlem fuq ix-xogħol kbir, kollok canvas kbir quddiemek, hemm l-element jidħol ħafna fil-element fiżiku wkoll. Li it becomes almost like a performance. Inti qed tagħmel għandek ċertu stamina, qed toħroġ ċertu stamina wkoll becomes very therapy, il-canvas kważi tibilak, biex inti ssir parti minnha. U jiena x-xogħol astrat dan li qed infittex, u fil-fatt dan li ħankun qed infittex fil-bissem tiegħi fil-biennale ġifieri, nistgħu mbagħad nelaboraw jekk tridu.
Fil-fatt eħe dik li xtaqt naqbad magħkom ftit ukoll. L-ewwel ħanaqbad magħkom u blenu li tammelini fuq l-aspett ħa ngħidulok spiritwali tal-biennale tas-suġġett. Wa taqbad magħkom fuq l-aspett prattiku hawnhekk fuq għax miskina Rachel ġiet minn għawdex tara ftit il-venues ħa tara u tiddiskuti ħalli tara u niġġieldu lek mhux jekk tagħmlix triptik, jekk tagħmlix tnejn u pruvajna Inti l-marriċ.
Imma
jiena l-artist director.
Inti l-artist ukoll. Inti kapaċi taraħ l-skali.
Imma il-domanda hija għalkemm ma nafx għaliex ftit taf ġifilm. Mhux jifhmu għal jiena qed nipprova noħloq imma mhux pastix James illi kulħadd ġej jdendel.
Importanti, importanti.
Nixtieq ma nafx kemm se jtirnex, imma ħa tirnex jekk nikkooperaw ħafna biex inkun naf illi liema artist, liema ġanr, liema kulur, liema armonija, liema kompożizzjoni biex ma tellefx il-xulxin. Ħalli l-imdina biennale per se bħala event tiġi waħda. Sfortunatament jienet nara biss, for obvious reasons, ovvjament, għax intom artisti differenti, għal-ħares toqdu titħlu f'dak li qed ngħid jien għax ittelfu x-xogħol tagħkom ukoll. Imma jien importanti nkun naf, il-Franċiż Jacquard joqgħod ħdejn James. Arrajt nkun naf minn qabel jien ħafna, tajt li madhom f'baqa sena ftit fadallin, jien ġat naf il-Jacquard, ġa naf
l-Ingliż.
U żgur, qed jiġu blog de, il-barranin James Urej xi taf kif niżlu, hemm minn ġiet tliet darbiet. Kull ġimgħa tikonna delegazzjoni, eh? Kull ġimgħa tikonna delegazzjoni.
Kull artist.
Fil-flex mid-demma dil-darba, jena no problem.
Flash nkompluha. Jekk jiena nħoss, ma nafx forsi qed inkun pożittiv ħafna, jekk kull artist fil-fond ta' qalbu jaf li dak li ħajjippreżenta huwa verament marbut mat-tema, fil-fond ta' qalbu ġbir ikun verament onest miegħu nifsu mhux jipprova jiblafja.
Naqbel miegħek.
Naħseb ħajkun hemm dik l-uniformità ħadd intlaħaq.
Ija, imma hemm ħaġa oħra.
Jiġri ma tixpon ħares li jabbiha nifhem il-lat tekniku mill-lat ta' kuratur.
Ma nagħlekx jiġri. U għaliex dejjem qed ninsisti li titilgħu taraw il-post li għalli hija ħaġa ovvja, ġifieri. Mhux mill-lat tekniku, anki mill-lat spirituali u artistiku, x'qed jiġrilhom mill-barranin li nieħu gost ħafna. Meta jiġu, mhux il-barranin biss, għax kien hemm Maltin li telgħu wkoll, ta' jiġifieri, mbagħad hemm grupp għaż-żinin James.
Imma nafx kien tifhmu għamina.
Pawlu ħaber ukoll ħan semmi hawn apposta.
Imma semmek nisef ma sex iddefendi l-dinja.
Apposta l-għax dik qiegħed hawn. Lili ħbib ħafna nħobbu mmens. Illi kif nitilgħu fuq il-post, mhux teknikament qed nitkellem, u bil-mod in-mod nagħmlu il-trial and error selection, kważi dejjem ġrat, l-artist li qed tinħoloq idea ġdida li għandi. Mhux ovvja, you're relating to space, ovvja li.
Ma jiena mort hemmhekk, eh? Mort iktar minn darba. Imma qed naf dak qatt tilqat lek fejn rida inti
għaj. No, għandi ma ċċettajx fejn trida.
Dik problema tagħku.
Le, għalhekk qed ngħidlek, importanti li daw mhux li tmur inti, mhux ovvja.
Imma jiena mort biex nibda din ir-relazzjoni mal-post.
Ma naqbilx miegħek, intom m'intomx tarawha di.
Biex inti relazzjoni miegħek trida?
Ejja, żgur, importanti. Diretta. F'kull sens.
Ok.
Għaxid bis-sima tija,
għurritna. Xitku dak nejn.
Għataw jgħaddaw minna daw.
Xitja għadda fera dal-ġejja.
Għanna li għalix, James, inti eżempju, għazilt post. Li kif taf Melanie, għaddu mux konfermat tijak, għax I have to confirm it.
Sessaqlu li għaddu vojt.
Senna le, għax ġaġaw erba delegazzjoniet oħra wara. Allura, meta ġisima, kaxa la gran. Meta għazli dak il-post, jien il-kaxa xtaħħa astratti immens qablu, għadni mandiġ your input għal dak il-post, jien kollu ġet naħdem visual. Ara, ħaditu l-post, is-sussan għamlu. Bil-fors, ma l-artistic director, bil-fors li tkun hemm razzjoni, jiena lija kontra, ta' kontra l-asti, għax jiena bdinni mażin. Jiena l-aħjara lija kif tagħmel inti ta', ma ġara xejn. Imma jekk issan għandna 82 artists, James, 82 li għażilt, eh? Konfermx kien hemm ħafna ma żinnihomx.
Ċirbija 83 ħadd iġi aħdu konfermat.
Le inti konfermt, imma lili inti bħal-artist għax hemm stages, hemm stages. Le no, għadek ma tafx xi stages klot. Xi stages, għax l-ewwel irridu aħna jiena rrid l-ewwel nikkonferma l-artist. Subject to his or her previous works. Għal jiena nafhom ix-xogħlijiet tagħkom, żgur li konfermati. Imma mbagħad għandek the second stage. Għandek li stage li I have to confirm your particular project għal biennale. Wan fuq ħaġa ta' kwalità, tu fuq konsistenza san infejam xini, u tri fuq li qed ngħidu issa, jekk inti għandek il-kaxa le grane mill-Franċiża, il-xol tijak, inti tittajda, ħaj jirrelata maħħa jew ħaj tellef. Un id-diskutu jina u inti, u jien maħħa fuq Skype, ekk għaddejjin.
Ma għalfejn l-espressjoni tijaj għandha tkun b'mod għax taqbel ma minn ħajkun dejja.
Mhux taqbel, no, m'intom x'tifmu ta'. Meta tnajlek tikkompara tista' tkun negation sabiħa. Imma qed tellef le, il-comparison mhijiex biss pożittiva, jien nista' naqbel max-xogħol ta' Melanie u jiġu u kważi joqtlu xulxin. Jekk stagħmel ġi xogħlijiet li jaqblu, jekk inħappoġġilek il-petri kdejk ħadd titful xulxin. Eżempju, jew lil x'isimha l-oħra Marlin, it-temp tajbin, imma jien irrid illi kull xogħol. Jispikka tajjeb, għara jista jkollok in-negation ta' xolti, imma in-negation titkun kwalità għolja u koll, mux kif kunu jgħamlu jizbaljaw fl-opinjoni tiegħi jaqbdu xogħol medjokru jpoġġu ħdej ta' Antwan Kamilleri, għax it-tnejn sej, ċewwa mhux it-tnejn, ta' Antwan għalli għafillu se jitkisser meta tpoġġilu xi ħaġa medjokri ħdejh, għara jiftit fit fuq dawn, ix-xogħol tagħkom huwa xogħol brillanti, jiena rrid li jidher brillanti. Imma għandi bżonn il-kooperazzjoni tal-artist li nitkellmu niddiskutu ħalli mhux tiġi kollox fix-xahar ta' Ottubru għax żgur jiena tiġi għandi biljett for the 13th November għal Bahamas. Anyway, dik ġej. U mbagħad hemm il-konsistenza. Picasso stess, Matisse stess, Van Gogh stess, ikollu xogħlijiet ta' livell ta' ġenju li kienu. Imma mbagħad il-konsistenza mhix dejjem qed tlaħħaq mal-istess livell aħsbu araħna. Ġifieri jien qed nistudja daw l-aspetti meta u qed nipprova, kemm jista' jkun skużani ħaddilkom f'titħin. Daw il-concepts ta' kif it-tell exhibition b'xi mod imorru f'moħħ Melanie kemm marida jew l-istudenti tagħna, għax hawn Malta verament nitkisser meta nara exhibition ġas biex id-dendel. M'hemmx concept of artistic organization fil-flexibil. Marru waraw x'għamlu l-GRTU staw dil-ġimgħa. Rabix kompletament. Issa ikonna domino effect għar-rabix ir-roundabouts ħan iġu xejn. Il-monumenti jiġbir li qed nagħmlu issa, ġifier, ara hekk qed nagħmluha Malta, kif ħan imbuttaw jekk mhux se niddiskutu x-xogħlijiet b'dan il-mod ħa ngħidlek. Skużawni, intom għandkom xogħlijiet verament jeċċitaw mill-qatt spiritwali lili subjectively, imma nixtieq nisma' lilkom bħala tema ta' spiritwalità kif tarawha.
L-aħħar mill-aħħar naħseb dik is-sens ta' kollox għax jien ma jkunx hemm spiritualità fil-landscape.
U kif tara inti r-relazzjoni kif tfissirha hekk jogħġbok rejx? Meta inti tajt ix-xogħol man-natura huwa minnu nnifsu spiritwali. Naqbel miegħek ħafna ta' ma nixtieq nara l-kulur tiegħek f'din l-espressjoni.
Xi ħaġa mara fil-juża naħseb li tħoss dak l-istat li jirnexxielek titrażmettiha fix-xogħol tiegħek. Xi ħaġa li tħoss int, I mean, sabiħa għalija. Li jara xi ħadd ieħor imbagħad iktar u iktar.
Jara xiex il-pitturi u l-ispiritwalità.
L-ispiritwalità.
Ma taħseb li għax hemm konnessjoni pereżempju ma' għawdex, pereżempju għandek xi ħaġa partikolari li tħossak spiritwali għax għawdex għandek konnessjoni intima miegħu pereżempju aktar minn postijiet oħrajn pereżempju. Dik tiġi riflessa ħafna taħseb fix-xogħol tiegħek?
Naħseb li tgħin ukoll li fis-sens il-post tkun tafu u tmur f'ħin differenti wkoll kif tkellemna d-dawl il-ħin anke wara x-xita pereżempju tmur timxi u dak il-ħin hekk ikun hemm dak moment li.
Sali xattallu spirituali li tmur timxi wara x-xita.
Ma nafx ħaġa li nħoss ġofija li fis-sens nħoss li rrid nagħmilha kważi.
U inti James, kif tara dil-domanda l-ispiritwalità fil-pittura tiegħek?
L-ispiritwalità hija xi ħaġa li hija akbar minni, li ma nistax nifhimha.
Eh, tajjeb, sabiħa.
U għalhekk li jiena inħoss li speċjalment fix-xogħol astratt li huwa kbir bħala daqs, hemmhekk inħoss li vera toħroġ l-ispiritwalità. Ġri, ok, najda jek forsi met jisma jajtu kif jissar kun tħossu dan, pero l-ewwel qabel kollox jindem nitlaq minn kif l-artist jħossu u x-xogħol tiegħu, il-materjal ta' kif jaraw ħadd ieħor. Ġri, għalija hemm relazzjoni bejn l-artist u x-xogħol li qed jagħmel. Ġri, l-ispiritwalità tibda minn hemmhekk, jekk jiena qed inħossni li meta naħdem fuq canvas kbir, b'xogħol li qed diġà inħossni l-mod kif qed iħossni. Għalija hemmhekk hemm ħafna spiritwalità, ġiri l-hemmhekk qed inħares, l-hemmhekk ġiri ħafna nħossha din ħaġa jiena
ġiri. Jiena nara diskussjoni ferm sabiħa u anke emozzjonali ħanek il-verità. niftakar ħafna x'qal Matiz fuqha li nħobb nirrepetija naħseb mela niddejjaqta biha. Meta ġi mistoqsija jekk jemminx falla, Matiz qal le, qal imma fil-ħlif fil-pit meta nkun qed naħdem, ta' nkun qed naħdem nemmen. Ġifieri dak il-link sabiħ kif qala Matiz inkredibbli. U mbagħad għandek il-Jaspers il-filosof li jgħidlek l-art innifisa l-azzjoni tal-pittur, the very action, hija religjuż. Anke jekk ma temminx, mhix kwistjoni tal-fidi għaw. Ġifri, krea etiketi, ija fija nifisa għat religjus, enormi zbiħ daw. U jnet nħu għost li fil-biennali, jekk ġifri kalla jil-kolloċi mxie kif suppost, għan anke livelli enormi differenti ta' fidi u non fidi internazjonali. Ġifri, jem artisti islamici, jem artisti protestanti, ovvjament kattoliċi, minn ma jemmiex, minn agnostiku,
iran, spirituali,
biexini
religjon.
Imma t-nifu għos, nara daw il-confirmations ta' artisti li jemmin u għu religjus fiħin nifsu fi sens normali tal-kelma, u jemmin mux, u minn religjonijiet differenti. Nishtiq li l-imdina b'xi mod ta'ti dan il-riflessjoni.
Dal-waqt irridu, Nalqu, unfortunately.
Dejjaqta, James, hija, dejjaqta. Proset, James, proset, Rejx, sinċerament.
Proset, li, it's a lovely project, I'm really looking forward, ġviri vera t-nissani għax, mejed biex nibda naħdem, ġviri fuqu, jessan nil-taqqu mela.
Għanu
għax id-dajri. Meta t-sta, meta t-sta, għanara.
Fil-patti u d-dajri, ġemmi fil-ħara.
Nil-taqqu.
Michael, verita, James, u Rejx, et inkun eċitat immens, għax qed tant qed inħolqu diskussjonijiet kemm individwali kif ġar issa, mhux biss fuq il-Campus FM, tax għandu n-organizzaw anki daw is-social events li tagħmel Melanie. Ħanajdulhom hekk parties imma biex ukoll niddiskutu ta'. U meta inti tlaqa' ħafna nies differenti u barranin ukoll, l-idejat li joħorġu huma inkredibbli sbiha. U allura eħen neċitat titruħi.
Las ma jkunx hekk.
Ija, u really excited, vera qed ngħajja ħanqermakom, għax il-problemi d-domandi li nħolqu loġistiċi imma enormi. Anke eżempju, kif se nġibuhom ix-xogħlijiet ta' barra.
Sekk ikun problema, sa xissa sibtilkom sponsor tajjeb.
Tajja għandek kraġa. Ejja, żgur li nisponsor.
Ejja,
żgur.
Express Trailers ħajbu
prosit
kollha minn barra.
Żgur.
Ġri hija l-ispeċjalità tagħhom, ġri dawn inti meta ġew minn meta ġibu.
L-anzjet naħu gost. Ġibu
affarijiet oħra li huma fraġli, pal-harpsichords tal-Manuel,
meta
ġabu sett sħiħ għal-Barok Festivals.
Anzi, dik hija bomba.
L-artisti moħħom misriħ. Moħħom misriħ.
Il-problema illi kun hemm dom kif ta' finti ta' ġejn, kun hemm dom nuffekt, ma b'esperjenzu mhux esperjenz, eżempju, meta jastu x-xogħlijiet ta' għandhom bżonn bejż, bażi tal-konkosu, għandna bżonn il-krejn. Għandna bżonn ġifir kif attinti kollox tengo ħanajtek mixi taj, imma mbagħad jinħolqu daw id-domandi.
Ma ħajkunu speċifiċi għax.
Speċifiċi għax-xogħol innifsu. Eżempju għandna l-permess li anke nużaw il-katedral ġewwa. U l-Franċiżi ħanajt il-verità li ktar li huma aggressivi fil-katedral sens sabiħ tal-kelma, għax għall-ġurnata dak se jagħmlu festa artistika ta' livell għoli, ta' video art hemm ġew. Bil-permess tal-katedral li tiġi għandna ġifieri. U fil-fatt taw anke nara l-openness tal-organizzazzjoni tal-Knisa se kollin ammetti għax
il-ħarġa.
Anke fuq aspetti żgħar noqgħdu attenti ma ninsewx li di fix-xitwa tafu r-riħ Malti u l-tempesti, il-Ġermaniżi eżempju ħadu grati mal-bastjun ta' taħt il-katedral, il-bestċi. Ma dak qiegħed open kompletament. Allora, nivvintaw, xan għamlu
għal. Għajvlom l-irris, u kol għandu ħafna spiritualità.
Nibza ġili,
għal.
Tinsib artisti, nispera ħat ma juhu għalija, tinsib artisti li jindaj għalija personali, najdilom anke ġodda, imma għandhom ċerta saħħa. Illi ma konċna f'bija u bijom qabel, inkluż Antoine. Ġifri, u għaskultu li fil-kamp tiegħu huwa popolari diġà, imma qatt ma kont nafu biex xogħol ħanajdu l għek u tinvertit komma s-sigrit tiegħu, ara qed nipprova kemm jista' jkun nibbuttaħ fuq dak il-path għall-biennale. Ara iva dik hija. Issa l-iktar eċitament li nħoss jien jekk nara x-xogħol ta' Antoine. Jidġilet ma tijak, jow ma tijak. Jek nara il-xol ta' Dominic Liber, eżempju, fim, ma ta' James. Ara, iwa, me kina, kifet taraw, nissa, nifda skun, eċtar.
Mu jis artist, ju għamil, eċtu, għandek dal-problemi, kolla, għal-kol artist, basically, kważi.
Problemi,
għan għandek il-verita, ħatman ma jemmen, li l-kol artist li applika, mux li konfermajt, li applika, u għemmin iwa, sfortunatament għemmin ikun ftit, jow ftit għalijek, et immur, fl-studios tagħhom, fil-djar tagħhom, darba, darbtejn, tlieta, u iwa ġili kolli ngħid, m'iniex naraħ it-tip ta' xogħol fil-world li għandi jien għall-Biennale, mhux qed ngħid li x-xogħol ħażin, jista' jkun xogħol ferm tajjeb, imma jekk jien m'iniex nivviżwalizzah għal definizzjoni tiegħi li għandi, allura iva jinħolqu ftit problemi li huma żbieħ fl-arti, huma żbieħ. Nippruvaw insomma.
Ma qed challenge jew.
Le, meta ikun hemm three options fil-fatt, ikun hemm artist li hu tajjeb, imma x-xogħol li qed joffrili mhux ikellimni, allura jes, nipprova niddiskuti magħha jew miegħu u jieħu gost għax imbagħad għandu challenge kbir, jiena nimbotta rrid, rari ngħid le, imma at the end, ħajkun hemm deadline.
Naħseb hija challenge bil-għalija hija challenge li nista' nitkellem għalija personali ġifieri, it is a challenge. Tagħmel sforz iktar mis-soltu biex at least l-ispiritualità tiegħi ma tħossha. Imma fil-kuntest tal-biennale tagħmel dak l-effert iktar biex inti dik l-ispiritualità twassala il-min ħadd forsi. Jew f'kuntest differenti ma kontx toqgħod tħabbel moħħok tasal xewle. Għalment dejjem twassal dak li qed tipprova twassal. Però it's a challenge li għalhekk I'm looking forward to it.
No, u mbagħad hemm aspett li jinstema' ikrah. Jien nemmen li hu ikrah imma huwa neċessarju mmens. Illum id-dinja tal-biennale mhix xi ħaġa bħala oasis fid-deżert, illum f'kull pajjiż hemm biennale daw qed tikkompetu, eh? Biennale hija arena infested sharks, eh? Miex ċajta, jekk aħna tinsemmu biennale, anke kija kera di, I have to take this into account, illi meta tnajdu mdina biennale, għal kem ħatkun modesta, ħdej biennale soħra, għada pjuttost ġdida, qed nippruvaw nikkreawha bħala brand name, diħlin diġà ħanajt jekk investituri mill-bozz issa li qed iħarsu lejna kemm Ingliżi u kemm Taljani u kemm Franċiżi. Ma nistax jien nirriskja illi l-biennale tagħna ma tkunx fil-modesta tagħha ma tkunx tajba daqs kemm hi, skużani ħanajda ma ħanajda daqs ta' Venezia. Mhux qed ngħid il-kobor ta' tradizzjoni li hemm mhux dik, imma ma nistgħux nirriskjaw illi l-isem tal-mlina biennale fuq kwalità mhux kwantità ma jkunx pariċċ. Issa dik
ma l-potenzjal qed hemmhekk anke l-fatt li nużaw post bħal mdina li huwa post uniku.
U ġem semmini d-domino effekt li ħolqot ma qatt ma stennejta jien. Anyway. Grazzi James, grazzi lei, grazzi mel. Tista' tagħla.
Ok, fakkarkom nerġa' fil-website tagħna www.mlinabiennale.org u nsalmulkom ħalġimgħa dieħla. Thank you. Bye, kulħadd. Oh, ja, ma nifflas. Anzi, ximbat l-għal-messiġ da' rodu, kikku taf kif kontedha.